A melodía é maravillosa, a letra implica, como decía Fernando, a revolución, pero a revolución pacífica, que é a revolución da xente, da humanidade, por vivir en paz en estos días tan complexos que estamos a ver a todo o noso entorno, ver que hai melodías que nos retrotraen a ese mundo en paz, esa ganas de vivir e ter ilusión por compartir a vida con outras persoas. É unha maravilla que os coros de Lugo e toda a xente que se queda a chegar pues, participe con nos nesta grándola, que creo que vai ser un fito ben bonito para a cidade de Lugo.